Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shmangja e tensioneve në veri më 1 shtator varet sa ndërkombëtarët arrin ta zbrapsin çasjen destruktive të Beogradit, thot kryeministri Kurti për Radion Evropa e Lirë. Gazetares ruse Daria Aslamova i ndalohet hyrja në Kosovë për 5 vjet. Armë pushim ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve në Gaza. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë që nuk do të diskutojë lidhur me vendimet për targat dhe dokumentet hyrëse për shtetasit serb në takimin që do të ketë me presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruksel. Ai thotë se shmangja e tensioneve në veri më 1 shtator kur nis zbatimi për këto vendime varet sa ndërkombëtarët do të arrin ta zbrapsin çasjen destruktive të Beogradit. Ndjekim një pjesë të intervistës me kryeministrin Kurti të realizuar nga Dorontina Baliu.
Edhe janë i kaluar, Kosova e kaloi një fundjavë me tensione. A mund të tregoni se cilat ishin trapaskinat për marrjen e vendimit për shtyrjen e vendimeve për targat edhe për dokumentet hyrëse për shtetasit serb?
Trapaskinat e tensioneve të 31 korrikut ishin në skenat në Rashk dhe në Beograd, ku mbajtën mbledhjet përgatitore për ato 11 plus 2 barikada që u ngritën në veriun e Kosovës. Kishim 11 barikada në fshatet të ndryshme dhe 2 barikada shtes në urat të liqeni i Ujmanit. Dhe së poku 9 barikada janë ngritur brenda 10 minutave. Bëhet fjalë për një organizim dhe për një përgatitje që nuk mund të jetë thjesht qytetare, po shtetërore. Kjo është gatuar në Beograd, që për më shumë se sa një muaj kishte zhvilluar fushat se si me datën 1 gusht në Kosovë do të nis e ashtu quajtura stuhia, ngjajshëm sikurse në Kroaci, edhe se do të pasoj ferri në Kosovë. Këto barikada që janë ngritur me 31 korrik e kanë një risi, sepse për nga karakteri tyre nuk janë thjesht barikada për të penguar qarkullimin, por edhe për të qëlluar mbi automjetet që vi. Andaj, në këto barikada kishte njerëz të armatosur.
Kryeministri përmendet grupet armatosura që ishin edhe të gatshëm të qëllonin ndaj turmave. A ka pasur rrezik që atë natë të eskalonte në një konflikt të armatosur në veri?
Rrezik ka pasur për shkak të frikës injektuar nga Beogradi dhe për shkak të planeve të bëra në Rashk dhe në Beograd. Pra, mbledhjet në Beograd dhe në Rashk janë vendet dhe ngjarjet ku është planifikuar ai tensionim i situatës në Kosovë. Pa dyshim që rreziku ekziston, por ne bëjmë gjithçka që atë ta minimizojmë.
Tashmë është konfirmuar takimi në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić më 18 gusht. A pritet të diskutohet edhe për vendimet që do të hyjnë në fuqinë në shtator?
Vendimi i qeverisë Republikës Kosovës nga 29 qershori i këtij viti, edhe sa i përket targave ilegale nga koha e Miloševićit për KMPE, PZDJ, URA e GL, por edhe sa i përket dokumentit në vendkalimin kufitar, është vendim sovran i qeverisë Republikës Kosovës. Ne vendimet e qeverisë nuk i negociojmë.
A mund dhe a do të evitohen ngjarjet e 31 korrikut në një shtator?
Ne do të bëjmë gjithçka që ato të evitohen, po natyrisht që varet sa faktorët ndërkombëtar do të arrin ta zbrapsin Beogradin në çasjen e tij destruktive ndaj shtetit ton, ndaj rendit ton kushtetues dhe ndaj lirisë e sigurisë qytetarëve ton.
Flasim pak edhe për marrëveshjen që konsiderohet ndër më problematiket, asociacioni i komunave në shumë serbe. A ka lëvizje drejt formimit këtij asociacioni dhe ku gjendemi momentalisht me këtë marrëveshje?
Kosova ka asociacionin e komunave të Kosovës. Unë besoj që gjithçka mund të realizohet aty. Asociacioni i komunave të Kosovës është shprehje e unitetit të vendit tonë dhe njëkohësisht është shprehje e brengës son për çdo nevojë që mund ta kenë komunat. Pra, nuk besoj që ka ndonjë çështje që komunat e Kosovës nuk mund ta adresojnë në asociacionin e komunave të Kosovës. Dhe serbët e Kosovës nuk e kanë kërkuar asociacionin një etnik, ai ka qenë kërkesë e Beogradit dhe fatkeqësisht koncesion i pararendësve të mi.
Ndoqët intervjisen me Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Gazetarës ruse Darja Aslamova i është ndaluar hyrja në Kosovë për 5 vjet. Ministri i Punëve të Brendshme në Kosovë, Xhelal Sveçla, ka thënë se tentimi i saj për të hyrë në Kosovë dëshmon synimet e propagandës ruse për destabilizim të vendit. Autoritetet e Kosovës kanë shprehur shqetësim edhe në të kaluarën për qëllimet e Rusisë në Ballkan. Përndryshe, Aslamova nuk është shtetasja e vetme ruse që është shpallur e padëshirueshme në Kosovë. Holsi tjera i sjell Krenare Cuboli.
Gazetarja ruse Darja Aslamova është shpallur të dielën personi pa dëshirueshëm në Kosovë. Me vendim të ministrit të brendshëm të Kosovës Xhelal Sveçla, asaj është ndaluar hyrja në Kosovë për 5 vjet. Kushdo që me qëllime apo direktiva të caktuara cënon apo tenton të destabilizojë vendin ton, do të përballet pa diskutime forcën e ligjeve të Republikës së Kosovës, ka thënë Sveçla në një postim në Facebook. Aslamova është arrestuar nga policia e Kosovës në veri të vendit më 6 gusht. Shërbimi rus i Radios Evropa e Lirë ka raportuar më 7 gusht se media ku punon Aslamova ka thënë se është liruar nga autoritetet e Kosovës në mëngjesin e së dielës dhe tani gjendet në Serbi. Aslamova është situar duke thënë se pasi është marrë në pyetje i është rekomanduar të lëshojë territorin e Kosovës. Sipas mediumit ku punon ajo, Aslamova ka udhëtuar deri në pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë me autobus. Ajo ka thënë redaktorëve të saj se edhe zyrtarët kufitar në Serbi e kanë marrë në pyetje. Sipas gazetës, Aslamova ka qenë në Serbi dhe Kosovë për të përgatitur siç është një material special për tensionet e fundit mes dy vendeve. Në një postim në rrjetin social Facebook të datës 5 gusht, ajo është parë në fotografi me peshkopin Stefan të Serbisë. Me një bekim të tillë, nuk është e frikshme shkuarja në betejë, ka thënë ajo në mbishkrimin e fotografisë. Darja Aslamova, 52 vjeçare nga Rusia, është korrespondente speciale për të përditshmën ruse Komsomolskaja Pravda. Kjo gazetë njihet për qendrimet e saj pro-Kremlinit. Aslamova ka punuar edhe në Ukrainë si korrespondente lufte për kanalin që përhap propagandë ruse Cargrad. Ajo është parë si gazetare në shumë zona të luftës, përfshirë Qeqeninë, Abhazinë, Gorno-Karabakun, Osetin, Tadzhikistanin dhe ish Jugosllavinë. Për gjatë karrierës së saj, ajo ka intervistuar ish presidentin irakian Saddam Hussein dhe presidentin sirian Bashar al-Assad. Ajo është arrestuar disa herë në zonat e luftës dhe ka të publikuar edhe një libër me titull Ditari i një vajze famkeqe. Në disa postime në Facebook, ajo shihet se ka qenë në Ukrainë, përkatësisht në rajonet e Mariupolit dhe Donbasit pas shpërthimit të luftës së Rusisë në këtë shtet. Ministri Sveçla ka thënë se shumë shtete kanë vërtetuar se ajo ka qenë angazhuar në spionazh për inteligjencën ushtarake ruse dhe ka vepruar nën pesku në gazetarës. Tentimi i saj për të hyrë në vendin tonë, përveç që përkon me zhvillimin në veri të vendit, i dëshmon qartë lidhjet dhe propagandën ruse, të cilës i është bashkuar tashmë Serbia dhe që kanë për qëllim destabilizimin e vendit tonë, ka thënë mes tjerash Sveçla. Autoritetet e Kosovës kanë shprehur shqetësim edhe në të kaluar për ato që i kanë konsideruar fushatat të Rusisë në Ballkan me qëllim të destabilizimit të rajonit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka përmendur këtë çështje kur ka takuar sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në Washington më 27 korrik. Këto përpjekje të Rusisë i ka përmendur edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një bisedë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg të realizuar më herët gjatë gushtit. Sipas kryeministrisë, Kurti ka thënë se fushata dezinformuese e Serbisë është duke u ndihmuar nga shteti rus. Ministri Sveçla më sërish ka thënë se autoritetet e Kosovës kanë qenë në dieni për veprimtarinë e gazetarës dhe se Aslamovas i ndalohet hyrja në shumë shtete. Me diçka të tillë ajo është përballur në Moldavi më 2017. Shërbimi Moldavi Radios Evropa e Lirë ka raportuar atë botë se shërbimet e sigurisë ja kanë ndaluar hyrjen asaj pasi nuk ka mundur të arsyetoj arsyen e vizitës. Ish presidenti Moldav Igor Dodon pati thënë se gazetarja është nisur për ta intervistuar atë dhe pati kritikuar autoritetet e sigurisë për një vendim të tillë. Dodon është njohur po ashtu për qëndrimet e tij pro-Rusisë. Aslamova nuk është zyrtarja e vetme që është shpallur personi padëshirueshëm në Kosovë. Më 22 tetor të vitit të kaluar, institucionet e Kosovës kanë shpallur persona non grata apo të padëshirueshëm dy diplomat rusë që kanë punuar në këtë zyrë. Ata janë detyruar të larguohen nga Kosova. Më 31 tetor të vitit 2021, ministra e punëve të jashtme e Kosovës Donika Gërvalla ka shpallur non grata edhe një zyrtar rus të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Sipas njoftimit të ministrës, ai vendimin atë botë ka marrë me kërkesë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti.
Izraeli dhe militantët palestinez po respektojnë një marrëveshje armpushimi që hyri në fuqi të dielën brëma. Izraeli ka akuzuar Xhihadin Islamik për dhunën e fundit në rripin e Gazës. Ky grup, që është grupi më i vogël militant në Gaza, mbështetet nga Irani. Për ngjarjet e fundit në Gaza, Mimoza Sadiku sjell më shumë detaje.
Izraeli dhe militantët palestinez nisën respektimin e një marrëveshje të armpushimit të dielën brëma. Kjo marrëveshje u arrit me ndërmjetësimin e Egjiptit disa ditë pas shpërthimit të dhunës së re. Izraeli dhe militantët palestinez kanë shkrumbyer zjarr edhe të shtunën në shpërthimin më të rënd të dhunës që prej luftës 11 ditore midis Izraelit dhe Hamasit vitin e kaluar. Të shtunën sulmet ajrore izraelite vranë 11 persona, përfshirë një komandant të lartë të Xhihadit Islamik palestinez, një grup militant i mbështetur nga Irani. Militantët kanë hedhur 10 raketa në qytetet izraelite. Ndërka që autoritetet shëndetësore të palestinezve të dielën broma thanë se 24 persona janë vrarë në dhunën e fundit, përfshirë 15 fëmi. Xhihadi Islamik është grupi më i vogël nga dy grupet kryesore të militantve palestinez në rripin e Gazës. Ky grup është shumë më i vogël se sa Hamasi, që qeveris me këtë pjesë, por Xhihadi Islamik gëzon mbështetje të drejtë për drejtë financiare dhe ushtarake nga Irani, dhe është shtëndruar në një forcë në rritje, teksa përfshihet në sulme me raketa dhe konfrontime të tjera me Izraelin. Ky grup është themeluar më 1981 me qëllim që të krijojë një shtet islamik palestinez në Bregun Perëndimor, Gaza dhe në të gjitha territoret që tashmë i përkasin Izraelit. Departamenti Amerikan i Shtetit, Bashkimi Evropian dhe qeveritë të tjera e konsiderojnë këtë grup si organizatë terroriste, sikurse Hamasi edhe Xhihadi Islamik është zotuar se do ta shkatëroj Izraelin. Armiku kryesor i Izraelit, Irani, e mbështet Xhihadin Islamik me trajnime, ekspertizë dhe para, por shumica e armëve që përdor ky grup janë prodhime vendase. Në vitet e fundit, Xhihadi Islamik ka zhvilluar një arsenal të barazvlefshëm me atë të Hamasit, duke u pajisur me raketa me rreze të gjatë veprimi, që janë të afta të godasin caqe deri në qendrat urbane të Tel Avivit. Kjo nuk është era e parë që Izraeli vret liderët e Xhihadit Islamik në Gaza. Më 5 gusht u vra komandanti Taiser al-Jabari, që kishte zëvendësuar Baha Abu el-Ata, i cili u vra gjatë sulmeve ajrore izraelite më 2019. Al-Jabari, 50 vjeç, ishte antari këshillit ushtarak të Xhihadit Islamik. Ky këshill është organi vendimarrës i grupit në Gaza. Vdekja e tij vjen në kohën kur gjatë kësaj jave Izraeli arrestoi në Bregun Perëndimor një komandant të lartë të Xhihadit Islamik. Basam al-Asadi, 62 vjeç, është zyrtari i arrestuar dhe sipas mediave izraelite, ai po punonte në rritjen e grupit në Bregun Perëndimor dhe zgjerimin e kapacitetit. Kur godisni një komandant, ju menjëherë prekni të gjithë organizatën, tha Zivka Hajmovic, ish kreu i forcave të mbrojtjes ajrore të Izraelit. Dhuna e fundit vjen teksa Izraeli po përballet me një krizë politike që kanë prodhuar mbajtje në zgjedhjeve në vjeshtë. Këto do t'jenë zgjedhjet e pesta që shteti mban në 4 vjet. Në këtë periudhë, Izraeli po qeveriset nga Jari Lapid, pasi qeveria izraelite ra më herët gjatë verës.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje që inspektorëve ndërkombëtar të jepet çasje në centralin bërthamor të Zaporizhjas në Ukrainë. Kjo thirrje shefit të OKB-s u bë pasi Ukraina dhe Rusia shkëmbyen akuza lidhur me granatimet gjatë fundjavës në centralin më të madh bërthamor në Evropë. Çdo sulm në centralin bërthamor do të ishte një akt i vetvrasjes, tha Guterres gjatë një konference në Japoni. Guterres i bëri këto komente pasi gjatë fundjavës vizitoi Hiroshima, ku mbajti fjalim në 77 vjetorin e sulmit të parë me bombë bërthamore në botë. Ukraina tha se granatimet e reja ruse që nisën më 6 gusht kanë dëmtuar 3 sensor të rrezatimit dhe është lënduar një punëtor në centralin bërthamor të Zaporizhjas, që ishte dita e dytë e granatimeve mbi këtë central. Centrali bërthamor i Zaporizhjas gjendet rreth 200 kilometra në veriperëndim të Mariupolit, që kontrollohet nga rusët. Guterres tha se Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore duhet të ketë çasje në këtë central, ndërsa shefi i kësaj agjencie Rafael Mariano Grossi paralajmëroi më 6 gusht se sulmet e fundit paraqesin një rrezik shumë real për katastrofë bërthamore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.